Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Dragii mei, aș dori și mă rog lui Dumnezeu întâi pentru mine și apoi pentru noi toți, ca Dumnezeu să ne dea putere astăzi să ne bucurăm și să prețuim împrejurarea aceasta și ocazia aceasta, așa cum ar urma să o facem cândva dacă n-am mai avea-o. Și ne-am uitat înapoi la ea și am zice, vai ce vremuri frumoase erau atunci, uite era și cu tare acolo, uite cum era. Aș vrea să nu se întâmple chestia asta apoi mâine. Aș dori să se întâmple acum pentru sufletul nostru. Să ne bucurăm din suflet. În ziua fericirii, spune Biblia, fii fericit. În ziua fericirii. Nu te uita după aceea la poze de nuntă, la poze din tinerețe, vai cum era. Nu, acum, bucură-te, în momentul ăsta. În momentul acesta, Dumnezeu vrea ca sufletul tău să se bucure în el. De altfel, John Piper spunea, Dumnezeu este proslăvit în măsura în care tu ești satisfăcut de el. Altfel, ce tată aș fi eu? Ce fericire aș avea eu când la masa mea fi niște copii supărați, cu fețe lungi, fiecare a omorât, nu vorbesc între ei, toți sunt pe telefoanele lor și nu știu ce. Și eu am făcut tot felul de pregătiri. Nu vede nimeni nici măcar că sunt acolo. Cum scrie unul pe internet săptămâna trecută, mi-a scris, zice, oamenii mă tratează ca pe Dumnezeu. Zice, nu mă observă că sunt acolo, dar când dau nevoie de mine, mă sună. Asta e singura, așa a văzut omul ăsta și a înțeles el că tratează generația aceasta și este așa de adevărat. Pentru că acum ne găsim într-o fază mult mai periculoasă decât a fost vreodată, așa cum s-a prorocit. În vremea din urmă vor fi vremuri periculoase. Acum nu mai sunt oamenii care să strige la noi, nu este Dumnezeu. Am rămas câte un nebun cu alea, cu alea. Dar acum au venit alții care nu spun nu este Dumnezeu, ci spun nu e nevoie de Dumnezeu. Ăsta e șarpele. Și chestia asta n-a spus-o decât pe stradă. Sau numai pe stradă, a spus-o la biserică. O predică de la învonul ăsta. Nu e nevoie de Dumnezeu. Fă așa, fie așa, drege așa și gata. E același mesaj, nu-i nevoie de Dumnezeu, fie că este spus în piață, fie că este spus la învon. E același mesaj. Dar astăzi noi suntem aici ca o mărturie a proprii noastre hotărâri și convingeri. Nu, vorba lui Dostoevski. Dacă ar fi într-o zi să aleg între adevăr și Iisus, l-aș alege pe Iisus. Nu vă chinuiți acum să înțelegeți treaba aceasta, dar să știți că este foarte profundă. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru întâlnirea noastră de astăzi și să mulțumim și audienței noastre iubite care ne-a încurajat sufletul și care ne-au susținut. Dumnezeu ne-a încurajat prin voi, prea iubiților, exact cum scrie în epistola către Filimon. Spune, inimile sfinților au fost înviorate prin tine, frate. Spun acest lucru și persoane care are 2-3 vizitatori. Cineva râdea de o predică de une zi care are 32 de vizitatori și am spus, nu e ceva de râs, este ceva de plâns. Nu te bucura de faptul că doar atât de puțin oameni, adică dacă o fi ceva rău, bine că n-au fost mai mulți, dar dacă lucrarea lui Dumnezeu ar fi și dorința lui Dumnezeu ar fi ca să facă din lucrul acesta, așa cum a spus în Scripturi, dacă voi fi înălțat, voi atrage la mine mulțimi de oameni. Aceasta este înalta noastră chemare, a înălța pe Domnul Hristos. Și prin tot ce facem și suntem, aceasta ne rugăm să fim și să îndeplinim. Acesta a fost și sensul strângerii noastre la oaltă în această lucrare pe care a numit-o Jesus Market. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem aici într-o familie așa de diversă și frumoasă. Aici sunt părinți și copii, sunt frați și surori, sunt tineri și foști tineri și tineri la suflet și așa mai departe. Ce frumos este că Dumnezeu nu a lăsat omului să aleagă el cine să fie slujitorul lui Dumnezeu. Tu da și tu nu. Asta Dumnezeu n-a lăsat. Omul nu se reține de a face acest lucru, dar cel care operează deasupra acestor lucruri este Duhul Sfânt. Și el știe când se aleagă un copil sau un bătrân sau un bărbat sau o femeie. El este acela care face această lucrare și când cineva încearcă să ia locul Duhului Sfânt, omul acela comite de fapt un atac împotriva propriului său suflet. E foarte riscant, e groaznic, este destructiv. Să iei tu pe cineva și să-i spui așa, tu ești bun să duci o lița de aici al omul ăsta. tu ești bun să tai lemne în curte acolo. Tu ești bun să conduci o țară și ăsta e un nebun și beat. Slăvit să fie Dumnezeu că El nu a lăsat așa ceva. Noi putem să deviem întrebuințarea de cinste pe care Dumnezeu o acordă vasului sufletului unui copil, pe care poate tu nu l-ai scos din mă pe românește. Dar s-a spus Domnul Hristos, atenție, când spui vorba aceasta cuiva, prostule sau nebunule, asta este o crimă de care vei răspunde în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu avea de gând să facă din băiatul ăsta sau din fata aceasta un prost, așa cum l-a numit tu. Nu! Între destinația la care l-ai trimis tu pe el și destinația care i-a pregătit-o Duhul Sfânt este un drum neimaginabil de mare. Ferește-te să spui vreo vorbă, a spus Iisus, ca să distrugi, să descurajezi sufletul cuiva. Orice cuvânt stricat, care însemnează de fapt destructiv, orice cuvânt care distruge sufletul, va fi chemat la bara de judecată. Oamenii vor da răspuns pentru așa ceva. Cine ți-a dat dreptul ție să ruinezi acest suflet? Cine ți-a dat dreptul ție să deviezi, să derapezi, să deturnezi o viață pe care Dumnezeu dorea să o folosească în cel mai înalt grad? Cine ți-a dat dreptul ție să deturnezi, să faci din ea cenușărea sa? Dar lucrul acesta, mulțumim lui Dumnezeu, nu se sfârșește cu cenușa, ci planul lui Dumnezeu nu va cădea la pământ. Cuvântul meu nu se va întoarce înapoi, așa a promis Domnul, fără rod. Cuvântul meu va împlini voia mea. Și deci, cel mai important pentru tine nu este ce spune împrejurarea, ce spun oamenii din jurul tău, nici măcar ce spune inima ta. Ioan a descoperit ceva frumos. Dumnezeu e mai mare decât inima noastră. Am ascultat aici la povestea copilor, n-am știut până acum, știam treaba asta cu broasca surdă, dar n-am știut niciodată cum de a sări din groapă totuși. Că ea era surdă și ea n-a auzit când i-a spus să nu mai sări degeaba de acolo, nu mai sări, ea a înțeles că nu te lăsa. Dacă era surdă, nu te lăsa, nu te lăsa. Însă n-am înțeles până astăzi că de fapt ea răspundea unui glas interior care nu semăna deloc cu cel al celor de pe mal, care spunea, la, stai acolo că și așa nu e nimic de capul tău, stai acolo, stai acolo. Nu? Glasul lăuntric e glasul acela tainic despre care a vorbit Ilie când a spus un susur blând. A venit după cutremurul ăla, după vijelia aceea, după focul acela groaznic, a venit un susur blând care mi-a atins sufletul și în care am auzit numele lui Dumnezeu. El e bun, El își întinde îndurarea peste mii de neamuri de oameni. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru. Așa că astăzi, fiind noi la un fel de frontieră în timp, între ani, cei care ați trecut frontiera, știți ce simte un om când se apropie de frontieră, nu? Mi-ar fi plăcut foarte mult să colectăm istoriile acestea. Sunt așa de frumoase. Când ascult pe oamenii aceștia, mereu trăiesc clipa aceea când era gata, gata să treacă. Îți dai seama când ești gata, gata să treci, că lucrul acesta însemnează enorm. Statutul tău de aici, peste 4 metri pe ce ai trecut, nu mai este același. Din clipa când ai trecut peste frontiera aceasta, nu mai ești cel care ai fost înainte să treci. Îți dai seama de riscuri, îți dai seama de toate lucrurile. Munți de emoții se îngrămădesc asupra sufletului când te apropii de frontieră. Și de aceea tema noastră de astăzi se numește 40 de ani de neodihnă, referire la călătoria lui Israel, și subtitlul este Gândire și răzgândire pe frontieră. Unii dintre noi am venit până lângă frontieră, dar ne-am răzgândit și ne-am întors înapoi. Și sigur, e o comparație slabă aceasta. Dar vreau să vă rog să vedeți acel film, se numește The Long Walk. Am făcut referire la el anterior. Nu știu dacă este tradus în românește, dar trebuie să existe subtitrare. The Long Walk. Lunga călătorie se numește. E un grup de oameni care au evadat, e o poveste absolut reală. Este un grup de oameni care au evadat dintr-un lagăr din Siberia, acolo unde li s-a spus, nu vă păzește nimeni aici, vă păzește moartea în locul ăsta. În clipa în care ai ieșit dincolo de gardul ăsta, ești un om mort. Nu trebuie să te temi de altceva, trebuie să știi acest lucru. Și totuși acești oameni au ajuns să iubească viața și libertatea până acolo încât au decis să fugă și au adunat pâine de aceea ca pământul, au uscat, au făcut niște lucruri incredibile. Totul este povestire reală, unul dintre ei trăiește încă în Londra. Dar nu vreau să vă spun filmul ca să aveți tensiunea necesară să-l înțelegeți. Vreau să mă refer la un singur moment din acest film. După ce au trecut ei prin primejdii nemaiauzite, un băiat orb a murit până să ajungă acolo. dar a plecat, a murit pe drum către libertate. Și înainte să treacă ei frontiera din Rusia în Mongolia, unde credeau ei că este libertate, dar libertatea tocmai pierise cu puțin înainte, fiindcă Mongolia a fost cotropită de comunismul rusesc. În momentul când au ajuns la frontieră și era acel stâlp cu acea placă SSSR, știți voi acolo, URSS ziceam noi, SSSR era acolo. În momentul când au ajuns lângă placa aceea, când o să vedeți filmul, vă rog să vă aduceți aminte de clipa aceasta, opriți acolo, vă rog, video și gândiți-vă serios la propria viață. Când au ajuns acolo, toți sunt în culmea fericirii. Aceasta e frontiera, aceasta e calea ferată, trecem peste. Din clipa aceasta suntem în lumea liberă, suntem alți oameni, suntem alte ființe, afară de unul dintre ei. Unul dintre ei care avea desenat pe piept, cum se numește, tatuaj, care avea tatuajul acesta pe piept cu chipul lui Stalin, omul ăsta se oprește lângă stâlp și nu știe dacă să facă pasul dincolo de stâlp sau să stea aici. Și se clatină și dă un pas înapoi. Și vin ceilalți, ce faci, ce faci? Nu. Cine e ăsta pe care l-ai desenat aici? E un om bun, ăsta ia de la bogați și de la săraci. Când de fapt era unul dintre cei mai mari criminali care a călcat vreodată pe fața pământului, fiind înnecat în sângele a zeci de milioane de persoane, țărani care au arat pământul, care n-au făcut alt păcat decât că existau. O așa sete de sânge într-un monstru ca acesta nu se poate găsi des în istoria omenirii, slavă lui Dumnezeu că nu este mai des. Dar părerea acestui individ despre cel pe care l-avea pe piept desenat acolo era că e un om bun și că ia de la bogat și de la săraci, atâta știa el. Și în baza acestei credințe atât de nenorocit de false, omul acesta refuză să facă pasul acela la frontieră și se întoarce înapoi în Rusia. Și ceilalți au strâns lume și nu au avut ce să-i facă. S-a întors. Despre clipa aceasta doresc să învățăm noi ceva astăzi. 40 de ani de neodihnă, gândire și răzgândire la frontieră. Ați văzut unde s-a petrecut actul acela, aproape sinucigaș al lui Israel, la frontieră. Când să treacă? Mai era un pas. Dar pasul acesta nu depindea de distanța în metri, ci depindea de credință. Dacă aceasta lipsește, nimic nu este. Fără credință, spune cuvântul lui Dumnezeu, este cu neputință. Nu trebuie să te sperii dacă tu nu ai credință. Încă aceasta nu este problema. Ci dacă nu vrei să primești darul ăsta de la Dumnezeu, pentru că și credința este un dar. Dacă într-adevăr nu vrei să primești darul acesta, dacă refuzi să zici, Doamne, eu mă cam așa, nu mă cam îndoiesc, ajută necredinței mele, văd că sunt un om necredincios, îmi dau seama că nu am putere să cred aceste lucruri sau pur și simplu nu vreau. Și atunci eu te rog pe tine, ajută necredinței mele. Atâta tot. E la distanță de o rugăciune totul. Nu e că unul are virtutea credinței și unul nu o are, că atunci ar fi o teribilă inegalitate în Domnul. Ci este că unul primește darul credinței de la Dumnezeu și unul aruncă. Unuia nu-i trebuie. Vă rog să-mi spuneți, cine este cel care așează convingerea pe sufletul tău? Știam că o să răspundeți așa. Și vă spun că nu e bine. Știam că o să-mi spuneți Duhul Sfânt. Și vă spun că nu este bine. Și vă spun că cel care așează credința pe sufletul tău și o face parte din viața ta, sau cel care o leapă de la gunoi, ești tu. Ești tu. Duhul Sfânt îți aduce argumentele. Îți dă lumina, adică. Duhul Sfânt îți dă puterea să crezi această lumină, după care el se trage înapoi, pentru că niciodată Dumnezeu nu va interfera cu voința pe care ți-a dat-o ție. Și ți-a spus așa, ți-am așezat înainte viața și moartea. Binele și rău, binecuvântarea și blestemul, tu ești cel care alegi una sau alta. E legat de tine, nu de Duhul Sfânt. Asumă-ți răspunderea. Dar atenție, dacă vrei să crezi, ai toate motivele, toate argumentele, toată puterea de la Dumnezeu, nu-ți lipsește nimic dacă vrei să crezi. Dacă nu vrei să crezi, ai aceeași putere, aceeași libertate pe care o îndrepți în direcția aceasta. Și o vei investi în necredință. Adică nu vei trece frontiera aceasta, ci te vei întoarce în lumea necredinței tale. Ești atât de liber la această frontieră. Și este un lucru grozav că și după ce ai trecut frontiera aceasta, încă te poți întoarce. De aceea nu e de ajuns să primești darul credinței și al convingerii în sufletul tău, ci trebuie să strigi la Dumnezeu, Ține-mă, Doamne, și păstrează-mi sufletul în această credință, că dacă nu mă păstrează Dumnezeu în credință, n-am cum să rămân. Așadar, astăzi mă rog lui Dumnezeu ca lucrurile pe care le învățăm prin harul lui să le așezăm pe sufletul nostru în măsura în care găsim armonia între ele și cuvântul lui Dumnezeu. 40 de ani de neodihnă au fost nu rezultatul călătoriei prin pustiu. 40 de ani de chin sufletesc al generației noastre, despre care s-a făcut o mențiune în introducerea noastră. Numărul sinuciderilor în rândul tinerilor a crescut înfiorător, nu are egal. Mă rețin să dau niște cifre în locul acesta, dar dacă ai fi un părinte al cărui copil s-a sinucis, când asculți lucrul acesta, ai asculta cu ochii mari, adică mai mari decât noi care n-am trecut pe aici. Dacă ai vedea vieți de milioane de oameni care au trăit așa de chinuiți pe pământ, când au murit săraci, au oftat, bine că a venit. Atâta oboseală sufletească, n-au gustat niciodată odihna, n-au știut niciodată ce este bucuria, n-au știut ce este siguranța. Și trist este că nu e diferență între ce se întâmplă în piață sau ce se întâmplă în biserică. Pentru că aceeași cauză stă la temelia aceluiași efect. Neobodihna lor sau chinul acesta în care toată generația aceea, exceptând pe Iosua și Caleb, a murit în deșert, nu venea de la călătoria în sine, nici de la deșert, ci venea de la necredința lor. Aceasta este cauza oboselii sufletești cronice de care se jelește lumea astăzi. Și noi vom învăța astăzi care este izvorul odihnei noastre sufletești. Unde se poate găsi așa ceva? Aș vrea să ne dăm seama că lucrul acesta este așa de real cum e real șederea noastră pe aceste scaune sau în fața ecranelor în acest moment. Este absolut real. Și am vrea să ținem minte bine lucrul acesta. Există o situație medicală în care doctorul spune cuiva, îmi pare foarte rău, nu se mai poate face nimic, dacă ai fi venit, să zicem, cândva. Este real lucrul acesta. De când știi de boala asta pe care... de mult, păi prima dată mi-a apărut așa o chestie. Dacă veneai cu chestia aceea, dar timpul n-a lucrat în favoarea ta, timpul a lucrat în defavoarea ta. La fel se întâmplă în domeniul sufletesc, așa că dacă îți simți sufletul tulburat, dacă n-ai gustat încă pacea aceasta pe care o dă Dumnezeu și care întrece orice fel de cunoștință, dacă încă nu știi ce însemnează bucuria mântuirii, siguranța mântuirii, dacă ai trăit întotdeauna ca o turmă bătută, chinuită, cum vroia să facă Esau cu turma lui Iacov și i-a spus, frate, să nu bați turma mea. O bate. Turma mea nu e învățată cu bătaia. Dacă e nevoie, te batem pe matale, dar nu turma noastră. Turma noastră nu e învățată cu bătaia. Ea e învățată ca domnul, păstorul ei, să meargă la pas cu ea. Asta e diferența dintre turma lui Iisus și turma mânată de măcelar. Măcelarul o mână tare de tot, abia așteaptă să o ducă la măcelărie. Păstorul merge la pas cu ea pentru că o iubește. Dacă până astăzi n-ai trăit bucuria aceasta și libertatea pe care o dă odihna, darul acesta al lui Dumnezeu nu este motiv de disperare, dar este un motiv serios să ridici sprâncenele și să te întrebi, dar ce se întâmplă? Nu s-a schimbat nimic prin venirea mea la credință, cum se zice. Dimpotrivă, poate vorba băiatului nostru care a încheiat botezul sabatul celălalt, tatălui i-a spus, din cauza asta, unii oameni devin și mai răi după ce ai devenit, vă adunați, spune Pavel, să deveniți mai răi, nu mai buni. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Trebuie să știu ce se întâmplă după cum, când vezi în corp un simptom, imediat când crește temperatura sau când vezi că doare într-o parte sau în alta, iei măsuri. Același lucru suntem chemați să-l facem pentru sufletul nostru. Și remediul este unul singur. Izvorul sănătății este unul singur. Astăzi vom afla acest lucru și dacă vom pleca cu el acasă în sufletul nostru, să știți că este cea mai mare avere care ne-a fost dată anul acesta. Așa cum în lumea fizică sunt experiențe prin care cineva trece dincolo de frontieră, de frontiera posibilității, la fel este în domeniul sufletesc. Sunt instituții religioase care trebuie și pe care scrie condemned, sunt condamnate, care cândva au făcut bine oamenilor, dar uitați-vă la șarpele de aramă. El care cândva a fost simbolul izbăvirii devenise simbolul pieirii, idolul. Și idolul trebuia sfărmat, N-a făcut nimeni un păcat când a sfărâmat idolul. Asta întreabă Isaia în capitolul 1. Cine vine, Domne, să oprească serviciile astea divine care sunt închinate diavolului, de fapt? Tot ce jerfesc neamurile, jerfesc demonilor, spune Pavel. Cine va opri așa ceva? Deci vine o situație și în viața personală și ca instituție când se poate ajunge aici. Dar noi suntem în locul acesta ca să nu ajungem aici. Prevenirea este mult mai bună decât tratamentul sau decât experiența aceasta terminală. Nu aruncați mărgăritare înaintea porcilor, a spus Iisus. Sufletul cuiva, suflet de om, suflet creat de Dumnezeu, se transformă în suflet de porc. Nu-i arunca mărgăritarele înainte. Este obraznic, murdar, spurcat, rău, crud. Nu aruncați mărgăritarele cuvântului Dumnezeu acolo. Nu mai este cazul. Nu pentru că Dumnezeu ar avea ceva împotriva cuiva, dar nu mai ajută cu nimic. Și el nu înțelege nimic dacă arunci mărgăritarele lui acolo, crede că e porumb sau fasole. El nu înțelege acest lucru. Nici lucruri sfinte înaintea câinilor, a căror răutate sfâșie o asculți chiar în cuvântul zis predicat, în relațiile dintre oameni, în familii, câini care sfâșie prin răutatea lor și care n-au citit poate niciodată ce scrie în Apocalipsa, afară sunt câinii. Nu aruncați așa ceva. Ioan spune, dacă vede cineva pe fratele său, 1 Ioan 5 cu 16, dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage pentru omul acela. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este însă, spune el, un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Iartă, Doamne, pe fratele meu pentru beția și curvia și hoția lui. Dar nu pot să zic, iartă, Doamne, pe fratele meu pentru că a lepădat izvorul mântuirii pe Hristos Iisus. Iartă-L, Doamne, și mântuiește-L și așa că a lepădat. Nu-i ajută cu nimic. Ioan spune, nu trebuie să te rogi pentru așa ceva. Ăsta este un păcat asupra căruia și dincolo de care nu mai este nimic. Pentru că Biblia spune, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat în momentul în care cineva, prin ateismul sau necredința lui sau prin religia lui, a îndepărtat pe Domnul Hristos. E aceeași treabă, nu e nicio diferență. Acest păcat nu este un păcat pentru care cineva să se roage. Cineva este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, cineva este mâniat. A la Iona ați văzut că însuși Domnul lucrează cu mânioșii Domnului, care la moment dat sunt foarte enervați împotriva Domnului. Aceasta e una, iar acolo unde omul se așează în locul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, fie că e vorba de un om sau de o instituție, Biblia spune, se ridică din adânc și merge la pierzare. Așa ceva. Nu te sfătuiesc, spune mai departe. Isaia spune, de ce nu? Dacă ierți pe cel care a lepădat pe Domnul Hristos, dacă ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea, se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la măreția Domnului, dacă l-a iertat pe un om ca acesta, care a lepădat mântuirea prin Domnul Hristos și vrea să fie mântuit prin tradiția Dumnealui și prin religia Dumnealui și prin faptele Dumnealui și prin cine este dânsul, prin ce face, prin ce nu face, prin ce mănâncă, prin felul cum se îmbracă, vrea să fie mântuit prin acestea. Dacă un astfel de om ar fi iertat și scrie Biblia, niciodată n-ar căuta la măreția Domnului, ci ar căuta la măreția propriului său, eu, pe care îl consideră mântuitorul său. Am ascultat un program muzical, tânărul care a ajuns în ceruri și care spunea despre sine, Domnule, ce bine că am fost credincios, am fost așa, extraordinar. Nu știu de unde a aflat cine a pregătit programul ăsta că tânărul ăsta ar fi ajuns în ceruri. Nu s-a întâmplat treaba asta niciodată. Pentru că acolo nu ajung decât cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Vă știți foarte bine textul acesta. Așadar, care este izvorul odihnei noastre? Izvorul odihnei nu poate fi decât unul singur. Cel care a spus, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Nu scrie nicăieri, faceți așa, dregeți așa, fiți așa, nu fiți așa. Nu scrie nimic în genul acesta care să-ți dea odihnă. Nu se întâmplă lucrul acesta. Acestea se întâmplă după ce am venit la el. Și pentru că am venit la el. Ele sunt rodul pomului, nu sunt pomul. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Acesta este rolul sabatului. Sabat însemnează odihnă. Și Dumnezeu l-a pus ca un semn, ca o săgeată, arătând unde se găsește izvorul odihnei. Spunându-ți prima dată, atenție, tu ai o carență teribilă de odihnă. Adică doctorul spune la analiză, îți lipsește calciu, îți lipsește fierul, îți lipsește magneziu, frățioare, atenție, alarmă! Asta spune sabatul, vezi că îți lipsește odihna sufletească. De multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar unul singur e care trebuiește. Atenție mare, acesta e mesajul. Și mesajul nu e scris pe o tablă rotundă, ci este scris pe o săgeată care indică, uite acolo este izvorul odihnei. Este așa de însemnat pentru Dumnezeu gândul odihnei, încât Dumnezeu însuși se odihnește. Bineînțeles, ea nu însemnează transpirație și după aceea odihnă și sfărăit după munca aceea binefăcătoare. Nu însemnează lucrul acesta, ci însemnează odihna sufletească. Dumnezeu însuși trăiește această experiență a odihnei. S-a uitat la tot ce a făcut și i s-a odihnit sufletul. De ce? Toate erau bune foarte. Ți se odihnește sufletul. Uite-te tu, meseriașule, când ai terminat de zugrăvit o cameră și te uiți frumos, sau de reparat, sau o instalație și te uiți cum funcționează, ce simte sufletul când toate merg la perfecție? Și știți care a fost punctul 2 pe care l-a îndeplinit Dumnezeu după ce El însuși a trăit odihna? Ce a creat El în ziua șaptea pentru om? La creație. I-a spus ceva. Ce a spus? Intră, nu să te odihnești, săracul de El. I-ar fi sărit nervii într-o lume așa de necunoscută, în care se putea întâmpla orice, oricât de frumoasă era, nu contează. Nu i-a spus să te odihnești, că nu se poate așa ceva. Asta încearcă acum omul, dar nu se poate. I-a spus altceva. I-a spus, intră în odihna mea. Intră în odihna mea. Odihna este a lui Dumnezeu, nu că ai făcut tu toate lucrurile bune, foarte și vai ce mi te odihnești acum. Ești în paradisul nebunului, ca la Odiseea, în cazul ăsta. Nu, tu n-ai făcut nimic bun, că n-ai cum. Bun este unul singur și numai cel bun face lucruri bune, bune, foarte desăvârșite. Dar tu ești chemat să te odihnești în odihna lui Dumnezeu. Intră în odihna mea. Ce te poate opri pe tine să intri în odihna lui Dumnezeu, care vine din desăvârșirea lucrărilor lui Dumnezeu? Ce te poate ajuta să intri sau te poate opri să nu intri acolo? Știți, frontiera, a venit el, s-a uitat acolo, SSSR, s-a întors. Nu, e bun omul ăsta, s-a întors la el. Ce te poate ajuta, ce te poate împiedica pe tine? Ce desparte lumea în două la frontiera aceasta? Credința. Credința. Dacă tu îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt când El te-a chemat să intri în odihna Lui, tu intri. Dacă nu, te întorci de la frontiera Canaanului 40 de ani înapoi în deșert. Nu, nu se poate, nu e bine așa. Trebuie altfel făcut. Și te întorci în deșert. Și nu te poate opri nici Dumnezeu să te întorci în deșert. Se întoarce cu tine, chinuie cu tine până când mori și nu ai ieșit din Egipt și n-ai intrat niciodată în Canaan, ai murit în țara nimănui. Dumnezeu nu te părăsește. Poate acolo în deșert te vei gândi în sufletul tău, era bine să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt, era bine să ascult. Poate acolo Dumnezeu va primi gândul tău, poate n-ai să vezi niciodată Canaanul asemenea lui Moise, n-ai să-L vezi, dar vei fi primit în acel Canaan care nu trece niciodată și care este împărăția slavei Fiului Său. Lucrul acesta este cel pe care vrea să ne-l dea nouă bunul Dumnezeu acum la frontiera aceasta. Odihna aceasta sufletului. Unii dintre noi nu o dorim pentru că nici nu știm ce este, n-am gustat-o niciodată și nu avem niciun fel de apreciere pentru lucrul acesta. Nu. Iar unii dintre noi poate suntem prea mândri ca să lăsăm jos neprihănirea noastră în țărână și să primim în sfârșit darul lui Dumnezeu care spune, intră în odihna mea. De ce spune capitolul 3 din Epistola către Evrei, pe care aș vrea să-l trecem în fugă, în revistă, dar îl lăsăm deschis pentru că avem trebuință de el. Trebuie lăsat deschis lucrul acesta. Iată ce scrie aici în capitolul 3 al Epistolei către Evrei. Această epistolă atât de plină de înțeles încât vă sfătuiesc să faceți ce fac și o citiți la pas, nu vă grăbiți. Nu citiți multe versete, nu citiți capitole cu norma, lăsați norma la CAP, voi nu aveți treabă. Mergeți în pas cu Duhul Sfânt. Iată ce spune capitolul 3, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, aceasta este o chemare. Scrie mai departe, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Ațintiți-vă privirile acolo când e vorba de chemare. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, adică ce am citit cărțile lui Moise, el este chemat să aibă o slavă cu atât mai mare decât acesta care a scris cărțile acestea, încât, scrie Biblia, compară, După cum cel ce a zidit o casă este mai mare decât casa însăși. Atenție! Moise și lucrarea lui sunt casa, zidarul, ziditorul. Acolo ni se spune nouă, ațintește-ți privirile acolo. Căci el a fost găsit vrednic, adică Iisus, căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cel care a zidit o casă, este mai mare decât casa însăși. Orice casă, Moise este casa, este zidită de cineva. Dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Aceasta înseamnă ca el să aibă întâietatea. Mântuitorul nostru să aibă supremația. Aceasta înseamnă Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Aceasta însemnează să facem din el măsura lucrurilor. Un lucru este bun sau rău, mic sau mare, în măsura luminii acesteia. Asta spune cuvântul aici. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca slujitor, ca să mărturisească despre lucrările care aveau să fie vestite mai târziu, dar Hristos a fost credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea. Ce este credința? O încredere. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea, ce fel? Tare. Ziceți, de ce nu ziceți tare? Nezguduită. Eu dacă aș fi în locul vostru aș zice tare. Încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Opriți-vă puțin. Cine împietrește inima? Știți gramatică, da? Voi vă împietriți inimile. Nu vă împietriți inimile, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Versetul 11. Oamenilor cărora nu le-a trebuit odihna lui Dumnezeu, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Niciunul din voi! Vă readuc aminte ce scrie aici pe microbuze de la 12 Stones, de la biserica aceasta uriașă. One matters. Unu contează. La Dumnezeu contează imens. Unu contează că toată turma la un loc la Dumnezeu. Și el a lăsat urma pe când s-a dus după unul. Și versetul nostru scrie aici, niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, care este necredința noastră în Dumnezeu. Așa că nu-ți chinui sufletul, nu te munci, nu te obosi cu privire la alegerea ta. Oleu, mă alege Dumnezeu? Sunteți mântuit sau aveți această siguranță, această bucurie în suflet? Nu știu, o să văd. Știu eu, Domnul știe, la urmă se vede. La urmă se vede. Când un om răspunde așa, pe cine are minte? Pe el însuși. Dar n-ar trebui să mai stea până la urmă. Că el știe chiar acum dacă se are pe el în minte. Nu e niciun fel de... Știi clar că drumul merge la stânga și știi unde termină. Dacă eu îl e în minte, este clar. De aceea ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, nu te teme, nu te frământa cu privire la alegerea ta. Dacă legi alegerea ta de tine, toată viața ai să fii un om muncit, chinuit, în vecii vecilor, adică permanent. Alegerea ta, tu trebuie să ancorezi în altă parte cu privire la alegerea ta. Auziți ce scrie aici Ioan 6:70? Eu v-am ales pe voi, voi sunteți aleși de Dumnezeu deja. Întrebarea este alta, nu dacă ne-a ales sau nu Dumnezeu. Crezi sau nu crezi treaba asta? Aici este problema, nu dacă te-a ales sau nu Dumnezeu. Și dacă ai crezut, atunci te odihnești în bucurie. Păi ați văzut ce simte o fată care este între fete, cu toate fetele la un loc, colegii de clasă, în momentul când dumneavoastră este aleasă de un anume. Hai să schimbă statutul din clipa aceea. Mai face și profesii, se uită la celelalte de sus, câte toate am mai văzut noi. Dar se schimbă statutul, vreau să spun, ea este aleasă. Ea este aleasă. Tu ești un copil al lui Dumnezeu ales. Dar atenție, Biblia spune, fă alegerea ta sigură, s-ar putea să nu crezi lucrul ăsta, s-ar putea să încerci să te alegi singur, să te faci singur ales Și în clipa aceea s-a pierdut imediat bucuria mântuirii, ca în Galatia. Când au venit iudaizanții și au predicat altă evanghelie, odată a căzut noaptea peste biserica aceea, așa plină de viață. O întreabă Pavel: ce aveți, fraților, de sunteți așa de supărați la slujbă? Doamne, vă mâncați unii pe alții, vă sfâșiați, vă veți nimici unii pe alții. Dar ce s-a întâmplat în adunarea asta, întreabă el? Voi erați așa de plin de bucurie că erați gata să vă dați ochii mie când am venit aici la voi, și când vin înapoi, vă găsesc încremeniți, supărați, cu niște fețe lungi, încruntați, uitându-vă unul la altul. Nu știu dacă ați văzut pe Stan în Alaska, e umblat după aur, când se uita unul la el, vedea găina. Zicea că este o găină, murea de foame, și îl vedea pe ăsta că e o găină, să-l taie. Pavel întreabă: ce s-a întâmplat aici? Păi a trecut unii aici care au spus să ancorați alegerea voastră de voi, de ce faceți sau nu faceți voi. A trecut unul pe aici care a smuls ancora din Hristos Iisus, care te-a ales pe tine, și a mutat-o în eu-ul tău, care știi bine că n-are cum să fie ales, pentru că este condamnat. Așa că alegerea ta este sigură, nu din partea lui Dumnezeu, ci dacă o primești, dacă o crezi, dacă faci din ea parte din viața și din sufletul tău. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Sunt niște lucruri care trebuie luate în considerație. Nu ai cum să vii la Dumnezeu când ești bogat, în bogăție, și nu duci lipsă de nimic. Așa se face că predica va fi fără Domnul Hristos, cântarea va fi fără Domnul Hristos, dacă tu ești mai atent, este cu ei în centru. Toată slujba e legată despre noi, cine suntem noi, ce vom deveni noi, ce vom face noi, unde ne găsim noi față de lumea altă și așa mai departe. Aceasta este cumplita diferență. Acela care a ancorat în Domnul Hristos are în centru rugăciunii lui, în centru cântării lui, în centru slujbei lui, în centru bisericii lui, acest nume sfânt. Aceasta este marea diferență care împarte lumea în două. Ce o să facem noi cu promisiunea aceasta? Ia să vedem. Atunci când Dumnezeu a creat toate lucrurile bune foarte pentru noi, a creat odihna sufletului. Altfel, vă spun, prietenii mei, fraților, paradisul este iad dacă lipsește pacea sufletească, pacea aceea care întrece orice cunoștință. N-ați văzut voi atâția oameni bogați, puternici, faimoși, care au spus că viața lor a fost o nenorocire? Ați citit voi cartea aceea Al Suru, vă rog să o citiți. Este românca aceea care a stat într-un palat cu nu știu câte porți până urcai la el și n-a avut niciun fel de bucurie de palatul acela. A lipsit ceva care nu se poate înlocui cu palate sau cu bani sau cu putere, cu avere, cu faimă. N-ai ce să pui în locul acestor lucruri. Aș vrea să păstrăm lucrul acesta în mintea noastră, pentru că Dumnezeu vrea să ne dea acest fel de odihnă. Acela la care vor voi să primească darul acesta, și voi toți sunteți dintre cei care ați ales să credeți în darul lui Dumnezeu. Nu încerca să-ți odihnești sufletul cu filme, cu droguri, cu sex, cu distracție, cu muncă, cu realizări, cu faimă, cu talent, cu putere sau cu influență, că nu odihnește sufletul așa ceva. Asta nu vorbește despre lene. Leneșul e cel mai neodihnit dintre toți, știți? Știați, l-ați auzit pe Leneș? Mereu obosit, săracul de mare, că n-ai cum să te odihnești decât după muncă. Cum asta nu s-a întâmplat, odihnă n-are cum să vină aici. Leneșul e omul care se odihnește înainte să înceapă să muncească. Nu despre asta este vorba, e vorba de odihna sufletului pe care o promite Domnul Hristos. Tu ai nevoie de odihnă. Degeaba schimbi patul, schimbi casa, ajungi să schimbi și statul, și țara, și statutul, și degeaba. Acestea nu odihnesc. Tu ai nevoie de odihna aceasta pe care a promis-o Domnul Hristos. Odihna neprihănirii Lui. S-ar putea să ai religie și avere, dar dacă le ai pe astea amândouă și nu l-ai pe Domnul Hristos și odihna care ți-o dă El, ai să vii și ai să spui: ce îmi lipsește, Doamne? E ceva care îmi lipsește. Și avea și avere și putere și era și tânăr și frumos și de toate. Degeaba. De ceva îmi lipsește, spune el. Și a spus Domnul Hristos, un lucru îți lipsește. Care nu era vinde tot ce ai, cum am zis noi, nu. Vină după mine. Vinde-le astea ca să nu te împiedici să cazi nas din ele. Dar vină după mine. Acest lucru singur îți lipsește. Toiagul de cârmuire, de domnie, nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire din picioarele lui, până va veni Shiloh. Shiloh însemnează locul odihnei. Cuvântul tradus, locul odihnei, simplu. Cine a primit aceasta, a ajuns la locul odihnei, îi se odihnește sufletul. Și odihna aceasta nu poate să fie niciodată nici comparată, nici înlocuită cu nimic altceva sub ceruri. Și în această foarte frumoasă făgăduință a venirii lui Shiloh, locul odihnei, veniți la mine și eu vă voi da odihnă, mai este una extraordinară care zice de el vor asculta popoarele. Vă interesează politica? Pe mine mă interesează foarte mult. Știți unde merge, în ce direcție se îndreaptă politica? Nu râde. Pe mine mă interesează politica foarte mult. Știți unde se îndreaptă ea? Toate popoarele acestea vor asculta de Shiloh, de Iisus. Indiferent că cheamă chinezi, indieni, ruși, atei, nu contează. De el vor asculta popoarele. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Așadar, astăzi aș vrea să plecăm de aici cu această făgăduință. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Ziceți tare împreună cu mine, vă rog. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Amin.